raadiyoo sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2 folakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. akka moltan dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo 7 darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna kan isin keessummeessu Antuu Jibee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya qophii keenya duraattaa dabarru. Rakkoo biyya Sudaan hammaachaa adeemee muummichi ministeeraa biyyattii Abdullaa Hamdok fedhii isaaniin aangoo gad lakkisan. Kana laalchisuudhaan tokkummaan mootummootaa fi Yuunaayitid Isteets yaaddoo qaban ibsaniiru. Hamdok labsii aangoo gadhiisuu isaanii kan beeksisan haasaa televiziyoona irratti dhiyaachuu dhageessisaniin ture.
Istikmaal riyaada wataniin aziz wal cubuur bihii khilaal maa tabaqaa min cumra al-intiqaal naxwa dawla al-madaniyya dimuqraatiyya maahiba walaqad xaawaltu biqadar istitaacii.
Biyyi keenya gara badiitti akka hin seenne hamma danda'e yaalii godheera. Amma immoo biyyi keenya atattamaan sirraa'u yoo ta'e jiraachuu ishee guutummaan balaarra kan buusu boqonnaa jijjiirama balaa qabu irra jirti jedhan. Hamdok akka jedhanitti akka qajeelfama nagaaf nageenyaatti akkasumas dhangala'uun dhiiga akka dhaabatu gochuuf biyyattii gara dimokiraatawaaf bulchiinsa siiviilitti cimsa ta'u namni kabiroon kan itti geggeessu yeroo isaa amma jedhan. Baateen kolonessaa keessa waraana biyyattiin aangoo irraa kaafamanii deebisanii aangootti erga deebifamanii ji'a tokko booda fedha ofiin aangoo gadhiisuun isaanii kun kadhagaame. Hamdok bara 2023 filannoo geggeeffamuuf karoorfame akka itti fuuf waraana waliin waliigalteerra erga ga'anii booda aangootti deebi'an. Hayyuu dinagdeef aangawa tokkummaa mootummootaa duraanii kan ta'an Hamdok ebila bara 2019 warraaqsa uummataan bulchiinsi abbaa irra yeroo dheeraa kan pirezidaant Omar Albashir erga fonqolchamee booda kan hundaa'e mootummaa cehumsaa akka hoogganan filataman. Hiriirri mormis erga waraanni biyyattiin kololeessa 25 Hamdokiin aangoo irraa kaasee booda akkasumas baatii sadaasaa keessa Hamdokiif hoogganaa waraanaa jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaan gidduutti erga waliigalteen mallatteeffamee boodayyuu ittuma fufe. Waraannis hiriira sana bittimsuuf humnaan deebii kennuudhaan gaasii mimmaansu rasaasatti dhukaasuu akkasumas rasaasa laastikaa itti dhukaasuu qabe. Hamdok aangoo gadhiisuu isaaniitti aansee ministirii haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsitti kutaan dhimmoota Afrikaa ibsa fuula tuwiitarii isaa irratti maxxanseen hoogganoonni Sudaan adda addummaa isaanii boodatti dhiisanii waliigalteen akka uumamuuf bulchiinsi siiviilii akka itti fufu yaadachiisee jira. Muummichi ministeeraa Sudaan inni taanuuf kaabineen walabummaa uummataa nageenyaaf haqii akka mirkanaa'u gochuuf akka labsii heeraatti muudamuu qaba. Waajjirichitti dabaluudhaan Yuunaayitid Isteets uummanni Sudaan innaanni dimokiraasiitti cehuuf tattaafataa jirutti cina isaanii dhaabbata aangawoonnis mormitoota irratti haleellaa raawwatan akka dhaabanillee gaafatee jira. Amma immoo gara gabaasattaa nutti ceena. Itoophiyaan qonna fuduraaf kuduraa qabaattus irra hedduu oomisha kana biyya alaatii galchaa jirti. Kanneen keessaa akka fakkeenyaatti paappayyaaf avokaadoo caqasuun ni danda'ama. Kana irratti mitikuu faqaadu namoota dubbisuudhaan gabaasa qindeesse qabaa kunoo.
Obbo Tasfuu Waajjii Gullallee jedhamu qonnaan bultoota kilaasteraan gurmaa'uun paappayyaa fi avokaadoo oomishaa jiran keessaa isaan tokko. Akka isaan jalanitti duraan yommuu qonna kana jalqabnu kaayyoon keenya gabaa biyya keessaaf qofa dhiyeessuuf hin turre jedhu.
Nu amma yaanni keenya gizee hojii kana jammarru ekspoortii kana inni yaadne hanga ammaatti ekspoortii waruu hin danda'amne mootummaan illee dhufee jira pireezidaantiin illee dhufee jira gizee dhufanis itti himne jirra isaanis hin beeku rakkinni keenya gahanii tokko iddoo gurgurtaan qabu kunoo naggaadeen illee nutti taphata gatii barbaadeetti nutti nurra bita bituu bichaa oduun ta'in kumtaala 50 keessa. 15 gateeti 35 fudhata lafuma irratti gatee kuniin ta'uu kana akkana jedhee ganama gadi tokko nutti himee galgalamoo jijjiiree oo gati kana malee siniin kaffalu jedhee gati mureeti galgalaa nu kaffala akkaatti nurra taphate mootummaan illee agee jira waajira qonnaas hin beekaa godina keessas dhufanii dhufanii nu gaafatanii hin beeku iddoo gurgurtaa Finfinnee keessa bakka tokko bichaamuuti bakka 20 bakka 10 nu kennaati tokko uummata gammachiifna lamaanuus hin fayyadamna kan dadhabne kana dadhabne kana bakka kana geessine namni nurra bisu dhabne bilchaanne isaa lafa kufe rakkina keessa seenuu nurra hin jiru. Iddoo gurgurtaa nu kennaa jennee kunuun kadhachaa jirra. Hagaa manni argamne malee kadhachaa jirra isaanis nu haga'anii kanumarra jirra jedhu nu harkaan seenne.
Qonnaan bulaan biraan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan obbo Miidhagsoon yaada obbo Tasfuu Deeggaruun kaayyoon keenya oomishaalee paappaayyaa fi avokaadoo kanneen gara warshaaleetti dhiyeessuuf ture garuu haga ammaa hin jalqabne jedhan.
Oduuwwan akkasii galee nuuf bareeda ture. Amma asitti kan jarri waddaalee hojii dhiirri hojjetu kana godinni achi galee yeessaa nuunta achi xiyyeeffanne itti gurgurachuu dandeenya jaaseera. Horii cuunfamme asitti yaarmee jira garuu hojii dhagallee hin eeggana gaafa eegalee hojii maanyi barbaachaanus malee hin eeggalee jammaramee yaarmeera garuu.
Mootummaan akkuma kanaan dura yoo nu deeggare oomishaalee qonnaa keenyaa gara warshaaleetti geessuun sona itti dabaluun gabaa addunyaaf dhiyeessuuf nuti qophiila kan jedhan immoo obbo Tasfuu Waajjeeti.
Kuduraa fi muduraa. Oomishnee kunoo akkanatti geessine kanaan booda kan nu barbaachisu paakitii goonee kunoo manni firijii kan haalaan nuuf hin jira liqaan illee mootummaan ni sirreessee hoo nu fide nu amma meediin Itoophiyaa jennee Awurooppaa keessa Ameerikaanii keessa Afrikaa hunduu keessa geessuu dandeenye jechuudha.
Akka biyyaattis ta'e akka naannoo Oromiyaatti oomishaaleen fuduraa fi kuduraa osoo jiranii bu'aaleen oomisha kanneen akka cuunfaa saamunaa fi dibataalee garaa garaa maaliif biyya alaarraa galfamu jedhamanii kan gaafataman ogeessa diinagdee qonnaa kan ta'an gargaaraan piroofeesaraa Bayyaan Ahimad akkas jechuun ibsu.
Amma biyyoota akka keenyaa kan guddachaa jiran kana keessatti oomishni ammaan tana yoo biyya keenya ilaalte ammaan tana rakkoowwan waan gara fuduraa fi muduraa kana industiriitti piroosesii keessa galchuu irratti jiru kana bifa sadiin ilaaluu dandeenya. Tokko warshaaleen agroo industirii yookaan oomisha qonnaa kana keessaafuu kuduraa fi muduraa kana piroosesii godhan biyya keenya keessa hin jiran lakkoofsaan baay'ee xinnoodha. Lakkoofsi isaanii shanii gadi fakkeenyaaf baroota sadeen shanan daban kana keessa kanumaan ammaan tana hubannoon isaan kanarratti qabanuu maangoo irraa. Juusii dalaguun alatti wanneen amma avokaadoo irraa dibata adda addaa kaarota irraa dibata adda addaa ittiin tolchan kan jedhu kanarratti lakkootu hubannootu jira. Kanaafuu investii isaan kanarratti godhuudhaaf baay'ee xiyyeeffannaan isaanitti kannamee hin jiru jechuudha baay'ee xiqqaa. Karaa biraatiin ammaas haalummaan biyyattii teenyaa yoo ilaalle dhiyeessi. Amma kuduraa dhiyeessuu kanarratti warshaadhaaf dhiyeessi isaatis baay'ee xiqqaadha. Ammaan tan irra guddaan biyyattii teenyaa akka beekamutti parsantii 85 ol qotee bultoota yookaan small hold farmer waan ta'ani lafti isaan qaban xiqqaadha. Abireejiin isaa hektaara tokko kan guunnee gadi jechuudha. Kanaaf lafoota kana midhaan nyaataatti oomishuuf malee amma fakkeenyaaf maangoos ta'ee avokaadoo lafoota baay'ee fudhatanii caalaa waan qabaniif isaan kana caalaa biyyattiinis waan hin danda'iniif xiyyeeffannaan isaanii gara oomisha midhaan nyaataa irratti xiyyeeffata.
Dhimma kanarratti kan gaafataman korporeeshinii misooma industirii Oromiyaatti hoogganaa kan ta'an obbo Siisaay Gammachuu akka naannoo Oromiyaatti oomishaalee qonnaa akka dhiyeessii warshaaleef mijatanitti bifa kilaasteraan oomishamaa jiraachuu himu.
Tokkoffaa qonna kana daayiversifaay gochuu fi koomershaalaayiz gochuudha. Maaliif namni qotee bulaa fi horsiisee bulaan gabaa ofiif nyaachuuf qotootti fayyadamu qotuuf ta'uun ta'e gabaa biyya keessaaf qotu qofa ta'uun ta'e gabaa biyya alaa fi indastirii faala indastiriif ta'uudhaan kan akka oomishu taasisuudha. Fakkeenyaaf amma timaatimni indastiriyaal tomaatoo akka oomishu amma taasisuu irratti jirra amma hojii kanatti galdee jirra. Akkasumas avokaadoonis paappaayyaanis haala kanaan haala industirii dhiyaachuu danda'uun kun karaa qonnaatiin kun hojjetamaa kan jiru. Akkasumas sarpilas pirodaakshinii fiduuf lafuma amma jiru kanatti kilaasar faarmidhaan hojiin calqabameetu kan jiru.
Qonnaan bulaan erga oomishni isaa ga'es gara industiriiwwaniitti dhiyeessuuf ni rakkata. Kunis oomishaaleen fuduraa fi kuduraa yeroo gabaabaa keessatti ni badu. Kun immoo dhamaatii qonnaan bulaa gatii dhabsiisa jechuun kan ibsan gargaaraa piroofeesaraa Bayyaan Ahimad.
Amma biyya keenya keessatti yoo fudhanne oomishnummaan wanta kana ittiin dhiyeessuudhaaf gabaadhaaf dhiyeessuu danda'ummaa qotee bulaan keenya kuni ji'a sadi qofa. Ji'oota hafan baay'ee shorteejii jira jechuudha sarpilasiin isaa ji'a sadi qofa sarpilasii qabna. Ammas rakkoo isaa bifa isaa kanarraa ta'ee baay'ee istoorii hin ta'u kuusanii sochisuu hin danda'anii meeshaaleen faasiliitiin ittiin istoor godhan hin jiru.
Bosi saya gemacu akan ibsanit parking industri kona kendawa bulbula, aku kona bulas teh akabiat juru furuf ijarame kantumurameru hujit senajra jadu.
Karena hal ini kami jadi tokomalen ni bulbula interior agro industrial park nano zuai fi arsina gelde bidut itu bulbula jiramut industrial park yang gudang ijarame itu makanjur. Do kanat kubaneon industrial stone faniteju acitte wasatane abbacudan kona bulbula faniteju proses gurane bijalat terku oken. Biar kita tergurugur.
Masa segala Amerika fin nera mitukuf kado.
Kanul Profajer tan segala Amerika seganta afan oromoti. Gudina wallagga baha furro gudru wallagga kisat namunni kuma ibbato kuf kuma segalta mishani ol kaya ofirra bukawusani motum mannano oromia ibsejra. Sababa buqqawu namoota kana laalchise karaa adda addaan quba walitti qabuun ni mul'ata. Namoonni qe'ee ofiirraa buqqaan kun waraana mootummaa kan hidhattoota mootummaan shanee jedhee waamuuf hidhattoota naannoo Amaaraa faannoo jedhaman komatu. Aangawoonni komishina ittisa balaa naannoo Oromiyaa kanneen kana deebisanii dhaabuudhaaf yaalii gochaa akka jiran dubbatu Tsahaayii Daamxoo kan jalqaba torbanii nuuf ergite keessaati.
Nano Oromia, Godinale horro gudru wallaggafi wallagga baha keessatti namoonni qe'ee qabeenya isaanirraa buqqifamanii bakka adda addaatti faca'aniiru jechuun jiraattonni godinaale kanneenirraa raadiyoon sagalee Ameerikaa bilbilaan dubbise ibsaniiru. Obbo Aggaariin jiraataa godina horro gudru wallaggaa aanaa amururraa akka ibsanitti namoonni gandoota 20 ol keessa buqqifamaniiru kanneen du'anis jiru jechuun ibsaniiru.
Aanaan amuruuf ganda 22 qabdi. Ganda 22 sana keessa gandi 8 uummata Oromoo naannoo sanarraa buqqee jirudha. Sababni itti buqqee immoo hidhattoota Amaaraadhaan. Hidhattoota Amaaraatu uummata Dararee, fakkeenyaaf ganda Sammoo Illaammoo, Yaayyaa Dangaaf, Yaayyaa Xoobee, ganda Siiddan Barkallee kan kana jedhaman keessaa uummanni buqqee bakkoota adda addaa muka jalatti beelaanis waan hundumaan dararamaa jira. Uffatallee tuun baafatiin baanee achi keessaa. Kaan hin dhume kaan immoo inni lubbuudhaan ba'e immoo horii isaa gatee mana isaa gatee baqateetu jiru.
Namni nageenya kootiif hin sodaadhaa maqaa koo hin dheenaa jiran tokko jiraata godina wallagga bahaa ta'uu isaanii kan ibsan hidhattoota shaniitu nu buqqisaa jira jechuun ibsaniiru.
Jiraata wallaggaa Gidda Ayyaana Warada Aangar Guttee Andoodii Dichoo Kabaliu.
Wallagga baha aanaa Gidda Ayyaanaa naannoo Aangar Guttee oomisha shaniinni jedhan aanaa lemmuu to'atee maaf asii hin baatanuu jedhee nurratti dhukaase. Daangaarra jirra qaama mootummaatti iyyannee nama nu birbaatu dhabne humna isaaniitii ol waan ta'eef boqqolloo facaafanne iyyuu hin quncifattan jedhanii haadha ijoollee shanii ajjeesan warri hidhate kun. Awwaalallee dhokkanii dubarra lola meeqaan gaggeeffame. Mudda gaafa 20 loon saamnaa jedhanii dhufanii walitti dhukaasaan booda saamicharraa hafnee jirra. Amma aanaa Gidda Ayyaanaa gandaa hin cootee dhiichoo hin gadhiifnu jennee nuti sagaa dhukaasarra jirra.
Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa namoonni 20,000 lakkaa'aman godinaalee lamaan irraa qe'ee isaaniirraa buqqifamaniiru kaanis saamaniiru jechuun dubbatanii.
Namoota nagaarratti xiyyeeffatee haleellaa raawwataa sababa kanaan namoonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'an hin jiru keessumaa wallagga bahaa keessatti namoota 1,199 fi 491 tuta'aa jira. Warri kun haleellaa shaneen raawwatteen warra qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aniidha jechaadha. Kanaaf wal qabatee dhugaa kun nageenyaa naannoo sanatti uumame buqqa'anii mootummaan namoota qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'an kana gargaaruudhaaf tattaaffii adda addaa taasisaa jira taasisaas ture jechaadha. Gama tokkoon qe'ee fi qabeenya isaaniitti akka deebi'anii fi nagaa naannoo sanaatti as gabbeessuudhaaf humna soror keessaa shanee dhabamsiisuudhaaf tarkaanfiiwwan adda addaa fudhachaa jira.
Namni kan biraan nageenya kofan sodaadhaa maqaan koo hin waamamin jechuudhaan ibsan rakkoo isaan irra ga'ee fi eenyuun akka irratti raawwatame akkanaan ibsanii jiru.
Mana gubaa dhufanii kanaa booda immoo namni gaarii kan argatan immoo namoota kutaa dhufanii namoota ajjeesanii kanaa booda uummanni mana gadhiisee baqatutti ka'ee horiis immoo kan argatanii fudhachaa deemanii namoota nama 11 kan isaan ajjeesanii namoota keessaa immoo namni mana keessa kan jiranidha.
Qaamolee gocha kana raawwatanii adda baastanii beektu eenyudha isaan?
Humna addaadha. Kanuma loltee jiru uffata shumburaame kan uffatu waan meeshaa illee kan qalbeeffanne meeshaa jireenya illee kan baatanii jira. kanulah pelajaran kita tu, bukan kanulah hulu ma, nama nama kita tu, sahaja, ya, jika mana sahaja nara tulia, sahaja jadi kata kena tulis sendiri, sahaja arwah ni akan berjalan terus.
Ima jatuh ni kahsan, fano tu jatuh tabuk sejajar curan himatanif, obohailu gafade akaz curan devsani.
Warri kana dhaabessani akka waan mootummaanii duubatti tarkaanfii fudhannetti warra laalanii waraan raasfodaa jechaadha. Naannoo sanatti jalqaba waan sirrii kaase shaneedha bal'inaan kan uummata isaanii. Kana jechaan immoo akkuma kanaan dura isin ibse naannoo yeroo kiiramutti rakkoon uumame sana gama tokkoon shaneen rakkoo uummata irratti geessifteen lubbuun namaa bahee ture. Gama kaaniin immoo finxaaleeyyiin afaan amaaraa dubbatan kan achumatti dhalatanii guddatan kan shaffatanii bosona seenantu ture jechaadha. Isaan kun tarkaanfii fudhataniiru uummata irratti. Kanaaf xinfanyaa amaaraa fi xinfanyaa afaan oromoo dubbattu shaneetu waliin jireenya uummataa jeequudhaaf kan tarkaanfii fudhate. Kun kiiramutti kan uumame yoom onkoloolessa keessa lubbuu nama 15 darbe sana keessa oromoonis amaarris jira. Kanaaf uummata kanaan bakka bu'an otoo hin ta'in uummata kana walitti buusuudhaaf gama gamaan kan deeman finxaaleeyyii gama naannoo afaan oromoo dubbattu shanee fi gamasiin immoo afaan amaaraa kan dubbattu.
Komishiniin hoggansa balaa sodaa fi kaafamtoota misoomaa oromiyaa lammiilee buqqaaniif deeggarsa taasisaa akka jiru ibsee jira. Obbo Garramoo Liiqaa itti aanaa komishinaraa komishinii hoggansa balaa sodaa fi kaafamtoota misoomaa oromiyaati.
Fakkaatuun kan oroo guduruus kan Wallagga baasaa biyyootti qindeessanii dhaa jiru. Amma namoonni buqqaan kun rakkoo yeroo isaan mudate waan ta'eef baay'een isaanii gara firaatti waan humna ka'ummoo magaalatti baqateetu jira. Kanarraa kan hafe kaampii wal fakkaatu tokkotti qindaa'anii achitti mittihanii buqqaanii jiranii garuummoo lafa jiranitti rakkoo midhaaniitiin akka balaan isaan hin mudanneef karaa of eeggannoo naannootiinis akkasumas immoo karaa federaalaa dhaan akka deemu ta'e fakkeenyaaf gara haroolimmoollee kiiramoollee kan dadhabame immoo naqamtuma irratti bu'e isaaniin akka qaqqabu ta'aa jira jechuudha. Kan ji'a sadiiti kan eeyyamame garuu ji'a tokko amma deemaa jira. Kan Wallagga Lixaallee akkasuma Qaashimandoon Atoonaa fi Dakatti Baambasiitti kanneen buqqaaniin jiru isaaniin illee godinni karaa danda'ee gara sanaatti geessee jira. Kanarraa immoo naqamtu irratti of eeggannoof akka taa'u jenne akkasitti geessaa jirra. Kan horroo guduruus maafi kaampiitti baqatanii nyaataan rakkoo addaa osoo hin taane xinnoo tasgabbii dhabnee akka itti oomishnu dhabnee rakkoo nageenyaa nuufaa fooyya'u dhagaasii isaan qaban. Kanaan immoo irratti hojjetamaa jira. Garuu dhiibee dhufee kun nyaataa mudatu immoo nullee sa'aatuma sana qaqqabsiisuu dandeenya waan ta'eef kan agaa guyyaa guyyaatti hordofneef bakka rakkoo hin jiru ilaalaa jirra jechuudha.
Dhimma kanarratti ministeera nageenyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf carraaqqiin taasise har'aaf hin milkoofne. Kan mootummaan hidhattoota shanii jedheetti waam kan isaan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhanii of waaman himannaa mootummaan yeroo garaagaraatti isaan irratti dhiyeessaa jiru haala turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Fahidaa Amxoo Finfinneerra.
Kun as Washington DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaati. Qophii waa'ee uummata Oromoo kibxata darbe dabarsin irra deebi'uun haa caqasu. Rakkooleef danqaa hogbarruu Oromoo irratti mul'ataa jiru laalchisee Galmoo Daawwit barreessitootaaf hoogganoota waldaa barreessitoota Oromoo dubbisuun ka gabaase kunoo.
Barreessaa akkasumas gaazexeessaa Toleeraa Fiqruu barreessitoota gameeyyii hogbarruu afaan Oromoo keessaa tokko kitaabota asoosamaa lama Imimmaanaadhaa fi Raayyaa Dhugaa akkasumas kitaaba Seengulummoo jechuun baayoogiraafii Qeerransa Bokkaannaane jedhu barreesseera. Kana malees kitaabota adda addaa gulaaluu fi waldaa barreessitoota Oromoo warra bu'uuran keessaa takka ta'uu hima. Yeroo seenaa barreeffama hogbarruu afaan Oromoo dubbatu hangafa Shee Bakrii Safaloo fi Onesmoos Nasiib Kaasaa sana booda kan dhufe bara 1980 bara hogbarruun kun itti dagaage bara milkiitii jedha. Garuu sana booda bara 1990 keessa gatii siyaasni biyyaa boora'ee fi bara hogbarruun Oromoo itti ari'ame jedhe.
Na yaadadhaa seenaadhaa fi bara 1999 jedhan Imimmaanaadhaa baasu kitaaba 15ffaa ture asoosama afaan Oromoon barreeffame jechuudha asoosama yeroo dubbadhu. Kana booda immoo gaarii ta'e bara kana keessa immoo baay'inaan hedduu arganna. Akkuma dareeruu kaaftee waa'ee qulqullinaa gaaffii guddaa qabna garuu akka amma jirutti baay'inaa fi akaafuudhaan ammatti guddatee jira.
Barreessaa Toleeraan bara kitaaba maxxanse waan isa mudate bakka sadiitti deeme. Inni dura maxxansuun baay'ee rakkisaa ture jedha.
abbootiin qabeenyaa mana maxxansaa qaban kitaabota afaan Oromoo hin simatan turan jechaan dubbata. Dabalees raabsuunis akkasuma rakkoo ta'uu hime aadaan kitaaba afaan Oromoo dubbisuus gadi bu'aa ture jechaan kaa'e.
Akka nu wadduutti amma waan lama waan gaariin jira tokko baay'inaan kitaaba maxxansuu fi akaakuu garaa garaa maxxansuu. Fakkeenyaa fi kaduriin jirre kitaaba akka saayikoolojii afaan Oromoodhaan baasu kitaaba walaloo asoosama gaggabaabaa walitti hidhate wajjin baasu kitaaba sheekoo garaagaraa ka daa'immanii dabalate baasu kun baay'ee na gammachiisa. Kana jajachuu qabna ammoo akkan yaadillee immoo miti yeroo warri saayinsii afaan Oromoo baratanitti dabalaman qulqullinni isaa hin dabala jennee yaadnee turre garuu sadarkaa qulqullina makaanikaalii qubee maal maal kanarratti rakkoo hin qabu rakkoo guddaa kan qabu qabiyyee irratti. Sababni isaa inni tokko warri amma barreessu dhaloonni kuni sababa garaa garaa irraa kan ka'e hedduun dubbisu. Bara keenya immoo barreessaa jechuun dubbisaa jechuudha. Sababni isaa sababni hedduun dubbifne kuni danqaa miidiyaan hawaasaa fideedha. Miidiyaan hawaasaa dhugaadha. Faayidaa guddaa qaba. Haa ta'u malee beekumsi sooshaal miidiyaa irra jirtu ciccittuudha. Dhaloonni kun isa dubbisaa oola guyyaa guutu. Kanarraan kan ka'e qabiyyeen isaa bilchaataa ta'uu dadhabe. Inni lammaffaa rakkoonni biraan qorannoodha. Anam fakkeenyaaf manaadhaa barreessuudhaaf waggaa torba na fudhatee waggaa torba kana booda guutu qorannoo irra ture hangana waggaa torba fudhadhaa jechuu koo miti. Garuu qorannoo barbaachisaa. Kan biraan irra deddeebi'anii barreessuu dadhabu al tokko qofa barreessanii gabaatti hin baasan. Wanni kun daldalan yaanama yoo akkas ta'e buddisaa jira osoo hin ta'in ajjeesaa akka kanatti madaala'anii.
Lalisaa Idris barreessaa akkasumas qorataa Ogbarruu afaan Oromooti. Dargaggoo Lalisaan Hagayyoonaa kitaabota sadii jechaan asoosamoota dhibbaa caba dabalee fi galfata akkasumas kuusaa walaloo qaallicha gaafadhu jedhan maxxansee qaba. Isas haaluma wal fakkaatuun barreeffamoota Ogbarruu afaan Oromoo duraanii fi ka'ammaa wal bira qabee naaf akka madaalu gaaffee akkas jedhe.
Godaanni shafaa kaasuu dandeenya. Kuusaa gadoo kaasuu dandeenya. Kabiruwaa gadoofaa kaasuu dandeenya. Hawwiifaa kaasuu dandeenya. Waggoota 20 dura kitaabonni barreeffaman qulqullina saka guutuu ta'een jechuudha. Bara ammaa kanatti yoo ilaalte garuu haala mijataa keessa ta'anii ogeessa gulaaluu danda'u hedduullee osoo qabanii kitaabni gaarii ta'e barreeffamaa hin jiru. Waan haaraa mataa keenyaallee finnee. Ogbarruu Oromoo keessa galchuu hin dandeenye jechuudha. Sakattaa yoo goote ogbarruu walitti qabdee hundi isaanii iyyuu akaakuu tokko amma ammaatti akaakuun haaraa ogbarruu Oromoo keessatti dabalame waggaa lama dura kitaaba seenqisiisa yookaan wiikii warra jedhaman hin mata duree jedhuun dhufe yeroo jalqabaa fi ogbarruu keessatti wanti haaraa boci haaraa uumame jechuudha. Kan biraan immoo xiinsammuu kitaabolee xiinsammuu gara afaan Oromootti gaafa hiikaman barreeffaman isaan kanarraa kanaaf keessatti ogbarruuwwan kalaqaa warri ta'anii hanga ammaatti bocallee hin jijjiiranne.
Kun maalirraa madde sitti fakkaata laata?
Dubbisuu dhabuudha. Tokkoffaa irratti barreessitoonni keenya hedduun fedhii dubbisuu hin qabanii waan haaraa fiduuf hin yaadanii amma amma gaafa yaadu waggoota torba dura kitaabota ani barreesse lamaan yoggaan barnoota qophaa'inaa baratutti yoggaan barreesse rakkina namas hin jedhu kana qabu. Garuu dhimma kana furuun kan danda'amu dubbisuu baay'ee dubbisuu ogbarruun afaan kan biraa yookaan biyya kan biraa maalirra jira akaakuuwwan akkamii qaba jennee jeneri isaanii ilaalle kan keenya keessatti madaqsuu fiduu danda'u qabna.
Dargaggoo Lalisaan hanqina qulqullinaa ogbarruu afaan Oromoo keessatti ammas rakkoo raabsaa jiraachuu himee barreessitoonnii fi waldaan barreessitoota kana furanii saba hojii isaanii arguu qabu biraan ga'uu qabu jechaan dabale hime. Waldaan barreessitoota Oromoo ogbarruu kana guddisuu fi qaama hundaa'e keessaa takkadha. Bara 2010 kan hundaa'e waldaan kun miseensota 210 akka qabu pirezidaantii waldichaa yoomiyyuu mul'ataa biyyootti himee jira. Akkuma Toleeraa Fiqiroo fi Lalisaa Idris jedhan amma jedha yoomiyyuun lakkoofsi maxxansa kitaabotaa fi akaakuuwwan mata durees fooyya'aniiru jedha. Garuu gama qulqullinaan rakkoon jiraachuu amana.
Hin beektaa ka waldaa barreessitoota gaafa jennu barreessaatu walitti dhufee fedhii isaatiin waldaa hundeeffataa waldaa ogummaati sanii walitti. Dirqamsiisee namoonni kara sana malee kitaaba maxxansiisuu akka hin dandeenye godhootee jiraate gaariidha. Fakkeenyaaf akka nu achii kaasu akadaamiiwwan afaanii osoo jiraatanii achi keessatti wanni tokko tokko ilaalame gaariidha. Fuulduratti garuu dirqamsiisni akkamitti toora tokkorra yaasuu dandeenya kan jedhu yaadaa jirra. Kana kana tolchaa jirra malee gabaan gabaa bilisaatti namni manuma mana isaa taa'ee kitaaba fudhatee gabbaa suni mirga abbaati. Waan ta'eef suni baay'ee nu rakkisee jira jechuudha.
Dabalees barreessitoonni yaada gulaallii barreeffame isaaniif kenname fudhachuu dhabuun rakkoo kan ta'u himee jira. Gabaas sagalee miidhagaaf Galma Daawit Finfinnee.
wal abinsa hawasa ke sattad alatu kara adatin hikun akkata falafila tamata urrat ka fulle fatemarin biyo lesatokko magala hawasa tigije samera yonatan zabdios gabasa ergef bafaqadu
akka gabasni yonatan zabdiosi hawasa raqin de sejedutti wal gayi sadarka biya lesatti kindai kanarratti angawonni motumma abotina manta ogantonni adafi jarsolin biya argamani Data Ministera, Ministera Nagenya, Dr. Suyum Masfin, Kayo Walgayi Kana Ilanchi Sudan Ibsa Kennanin, Yero Amma Ethiopia Kesati, Walitibuen Sijira Chuyumani, Rakkinicha Kara Adatin Hiku Yalun, Akabarba Chisatae Dubbataniru.
Nagin Gichito Shulamu Salabwainu Bawuna Mangat Maftate Salgal, Nagin Da Mwole Maftate Gid Ullum Nagar Bazamana Israat Vachasayon, Mekikirina Badrindur Bawi Yitshigroochi Maftate Chalal Bilan Namnalem,
Wan hunduma karaham mayyata en kofa itu hintain wal falmidan marida fi wali galtedan hikun danda amajenne aman kanagochu da fi jarsolin biya sirna wan hada wal abin sahikan akasumasi abbotin amanta sera wan amanta fayyadamu dani wal abin sahika wan turanif rakkina wan hammajirani se hiku da fi sirna kanatti fayyadamu barbachi sada jenne wan itti amannu da fi jedan itti dabalu dani se Wallabin sahihu dafi akkata ada fayyadamun fala wallabinsa isa karaham mayya chala rakkina hawasa hubatani rakkina hawasa hiku irratti barbachisa hakkatae hubachudan motumman sadarka imam matati irratti tiyyefate kanandurasi akka itti fayyadama turehimani yeruwan maasi dandetin rakkina hiku abboti fi haduwani barbachisa tawisa wan itti amaname fi akkatae dubbataniru Dr. Siyum Masfin. Ministera Sporti fi Adati, Data Ministera Kantani Adde Warkanesh Birru Gamasani Tin, Ibsakin Nani, Bekun Sabiye Ke Samad Dangud Disudan, Rakina Ittin Hikun, Akabar Bachi Satae Dubbataniru.
Agarbal Kalukasoich, Akali Honau, Bahalawi Yer Kasrat, Basawi Yunch, Makakalemi Fataruana Bagbava Hunchin and Lami Chitunchin, Bakalanu Yemi Fatabat Masara Hono, Nazamanat, Yagale Gale Kenya.
Kama bekun sabiye ke sattabik inani katae samni arara aada wal ibdif wal ittibu insana mota giddutti umamu akka salpaat meeshaatin hiikan tae baro taf gargara jira sirna arara kan aadaatin yo araribu inni ef miidam gara guutu waan arara manif hariron hawaasumma ture akka itti fufu taasisa furmaata waarinsa qabu kennuuf waan dandeessisuuf jech rakkoon jiru yeroo dhumaatiif akka furamu godha
jedhan Adwar Kinash Birru, Ummata Gamu Bakkabu Udani, Walgayi Kanarratti Kan Irmatan, Obbotafarra Oicha Akkajidanitti, Wallabinsa Kara Adatin Hikun, Sababa Wallabinsicha Baru Irra Hakkajan Kabu Dubbatani, Wantichalan Onnen Ifama Kabachu Akkataye Dubbatan.
Gamu Abbasuch, Rasachu Kirmiaka Akkababiachu Innesalu, Gichit Miaskatilon Gudday, Bamahabresabu, Betafatro Uyiti Derregal, Bahilus Rahim. Legichit Mikinati Hunagar Mindin
Abuzin Gamu, Jalkaba, Nano Sani Rakau, Moni Hawasakesatirako Man, Adadrumma and Halan Rati Maratama, Sun Duda Adichani. Maltu Ulti Buinsavi, Burate E, Maltu Sana Namagesisa, Malif Namni Ulti Bua Sajeru, Jalkava Nicolasa. Hala Kasin, Wanti Sadaka Biolisatite E, Sajeru, Aza Khan, Ada Wolfakata Akan Kenya Kaban Walin, Kindomina Omudan, Ada Kanabalisun, Vieti Kesa Ulti Buins Aka Nabum Sifamu, Yokinmo, Aka Hankifamu. Darbemo akabadu gone kapsovna abdijerun kaba.
Jedani obbotafarran. Nanno Oromia arsilitati abbagada kantaani kabato abe. Ima walgayi kanarratti ifsaken nanin. Dallina ma amma walinjiratetti walittibu insi akkahino lehimani. Bararra barachehe kan ufe. Sirni adan anararabusu rakkonin ni inikne injiru jedan.
Manis so, Ethiopia to na Africa al kwadalem hulub so balai kapuchikale hulub nagar fifata manis so fata ahun gichi
enyulle hatau undum tu yota edubbate wal ibdei kata amma dunyaratti wal tibuinsi okay na nae gara kamitti dem gara adat gara mari adat rufei kamamale wal tibuinsa enyulle moachundando kunsero romoji
jedan abangada
Radio Sagale America Sagantana Fano Romo Galgala Kesa Salama Folaka Jalqabe Hanga Sa Sadit Sambataf Dilbata Satellite Dan Saganta Dabarsu Kanarra Azirratti Rawwata Kan Isin Kesu Messe Antu Jube Horati Qopi Bulletin Walitti Debina Nagattu Bula.